Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння памёр легендарны старшыня і крытык Лукашэнкі Васіль Старавойтаў. Чыноўнікі імкнуцца атрымаць карту паляка так, каб ніхто не ведаў. Сашу Варламова па-ранейшаму судзяць у клетцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18-я гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў Арменіі ў нядзелю, прайшлі лепш за папярэдні, але не былі па-сапраўднаму канкурэнтнымі. Да такой высновы прыйшлі назіральнікі ад парламенцкай асамблеі АБСЕ. Назіральнікі звярнулі ўвагу на паведамленне аб празмерным выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і абціску на дзяржаўных службоўцаў, каб яны ўдзельнічалі ў выбарах і ў перадвыбарчых мерапрыемствах. Іхную занепакоенасць выклікаў і замах на аднаго з кандыдатаў. Паводле ЦВК Арменіі, дзейны прэзідэнт Серж Сарксян атрымаў амаль 59% галасоў выбарцаў. На другім месцы былы міністр замежных справаў старшыня апазіцыйнай партыі спадчына Раф Аванісян, які атрымаў амаль 37% галасоў. Аванісян адмовіўся прызнаць паразу, ён звінаваціў улады ў махлярстве, каб забяспечыць Сарксяну яшчэ адзін 5-гадовы тэрмін прэзідэнцтва. У сталіцы Болгарыі Сафіі адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. 11 чалавек паранены, у тым ліку 5 паліцыянтаў, 11 маніфестантаў затрыманыя. Паводле ацэнак прэсы, учора ўвечары ля будынку парламенту сабраліся ад 1,5 до 2 тысяч чалавек. Яны патрабавалі адправіць у адстаўку правацэнтрысцкі ўрад, які, на іхную думку, вінаваты ў рэзкім росце коштаў на электраэнергію, нізкім узроўні прыбыткаў эканамічнай стагнацыі. Аналагічныя акцыі прайшлі яшчэ ў некалькіх гарадах Болгарыі. Болгарыя адна з самых бедных краінаў Еўразвязу. Сярэднемесячны даход на душу насельніцтва там складае 400 еўра. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Чалябінскай вобласці Расіі колькасць пацярпелых у выніку падзення метэарыта перавысіла 1,5 тысячы чалавек, з іх 319 дзяцей. Як паведаміла сёння прэсавая служба Міністэрства аховы здароўя рэгіёну, у шпіталях застаюцца 47 чалавек, адзін пацярпелы знаходзіцца ў цяжкім стане. 14 лютага над Уралам выбухнуў метэарыт, яго аскепкі ўпалі ў асноўным у раёне Чалябінску і Капейску. Выбуховы хвалі выбіла шкло ў многіх будынках. Паводле ацэнак амерыканскага касмічнага агенцтва НАСА,